Vispirms, ko šī spēle prasīja vairāk? Emocijas, nervus vai tomēr fizisko spēku?
Viss kopā. Spēlē fizisko spēku, tu spēlē uz maksimumu, koncentrācija maksimāli. Mēs zinām, ka šī spēle varbūt mums pēdējā, un mēs gājam uz viņu kā uz pēdējā.
Kāds bija mača plāns sākumā?
Nu, spēlēt uz Pedro, ko mēs arī daudz darījām. Un, mēs jau paši iekrītam saidautā un viss. Un tur jau tā spēle arī pajūta, ka nu, pārāk daudz reizes, ja mēs iekrist mazāk, tad mēs varētu kaut kā dabūt tos punktus atpakaļ. Bet mēs vienkārši tik daudz punktus atpakaļ nevaram dabūt, lai vinnētu, jo mēs atdodam uzbrukumā, mēs atdodam pārāk daudz. Tagad. Tas bija tas klupšanas akmens, es uzskatu.
Jā, nu, viss šīs trīs spēles kopumā novērtējot caurvī tas, ka nu, laikam pietrūka tās aizsardzībā izceltās un tā saucamās mirušās bumbas, kas dod tās emocijas un paceļ. Var piekrist vai nepiekrist?
Šī spēlē bija daudz, gan bija gan daudz bloki, gan aizsardzība, par to nevar jums piekrist. Jā, iepriekšējā spēlē aizsardzība nebija tik laba, bet šī spēlē aizsardzība bija pietiekamā līmenī.
Aleksandrs Smoilovs bija laukumā šodien?
Šodien bija viss kārtībā. Bet nu, bišķiņ pietrūka. Nu, tiešām, kā Jānis arī pasaka, to pirmo seti izlaidām, tas parastās tas sēris uz aizmuguri, divas nepaņēma, un tad saidautā nu, iekritām. Vajadzēja labāk nospēlēt.
No malas man vismaz šķita, ka nu, jūs tā mēģināt atrast to savu ritmu visu laiku. Tie blakus apstākļi traucēja šodien vējuši, varbūt skatītāji tās gaismas atkal.
Viss komandas grupā ļoti, ļoti stipras. Tā kā visu laiku spēlējām trīs sets, viena izdevās vinēt, divas zaudēt trijos setos. Tā, kā, nu, tā šoreiz ir, neko darīt.
Bet jūtāties komfortabli, bija tas brīdis, kad sasniedzēt, nu, kad var labi spēlēt un netraucē nekas.
Normāli spēlējām jau šitie, pa lampam jau pieredām un skatītāji, tu jau koncentrējies, tu praktiski tos skatītājs nedzird. Viņi vispār netraucē, vienkārši koncentrējies bumbai un tā pļaušanā, viņi tā kā otrajā fonā, viņi tad vienkārši tu koncentrējies, dar savu darbu un skrien tu domā pa tehniku, kā apstrādāt bumbu, kā nospēlēt, kur uzbrukumā, kā aizsardzībā. Laks apstākļi netraucē, mēs jau esam profesionāļi, līdz ar to šitās nianses jau sēdēt otrajā plānā.
Nu, noslēgumā, kas tagad pārdomas, filozofisks vai netik filozofisks, diskusijas ar treneriem?
Es domāju, šodien nekas nebūs, šodien vienkārši mierīgi, tur katram būs savas domas un tā labāk šodien neko netiek. Tā kā rītā viss mierīgi pārdomā aprunāsies.
Šodien katrs pie sevis pārdomās un varbūt padalīsieties pēc tam rīt, vai ne?